Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinam Jūs iš Marijampolės, svečiuojamės Marijampolėje netoli Mykolo Arkangelo bazilikos, štai čia vienuolyno, Marijono vienuolyno patalpose, palėpėje yra įsteigtas muziejus ir šiame muziejuje mus priima sesuo Viktorija Plečkaitytė. Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolė. Sveiki.
Sveiki, kunigė Saura.
Norime tiesiog paprašyti, kad mums padėtų čia apžiūrėti tuos eksponatus, kurių čia yra tiek daug, nuotraukų įvairių daiktų ir štai taip gyvai papasakotų mums sesuo Viktorija apie palaimintąjį Jurgį, kuris visiems pažįstamas kaip palaimintasis, kaip arkivyskupas, kaip tas, kuris mylėjo Lietuvą ir taip troško, kad bažnyčia Lietuvoje būtų gyva ir kad tie žmonės, kurie čia priklauso šiai bažnyčiai, tikrai būtų gyvi, nuoširdus katalikai ir palaikytų ryšį su visuotinė bažnyčia. Noriu paklausti iš pradžių, kodėl šis muziejus buvo įsteigtas?
Muziejus duris atvėrė 2011 metais. Priežastis iš tiesų labai paprasta. Yra kvietimas, būdas, pasiūlymas kiekvienam piligrimui atvykstančiam į Marijampolę melstis prie tėvo Jurgio, susitikti tėvą Jurgį kaip žmogų visų pirma. Atrasti kontekstą, kuris brandino, augino tėvą Jurgį kaip asmenį, kaip ir kaip kunigą, ir kaip vyskupą, ir kaip šventąjį, bet taip pat tiesiog kaip žmogų, kuris turėjo daryti tam tikrus pasirinkimus gyvenime, apsisprendimus, atliepti į gyvenimo iššūkius ir realijas. Ir turbūt nėra geresnio būdo kaip muziejus, kur galime rodyti, aptarti, matyti autentiškus daiktus. Rūbus, asmeninius daiktus, rankraščius, nuotraukas. Žmogaus, šiuo atveju tėvo Jurgio, nėra geresnio būdo iš tikrųjų sutikti ir pažinti žmogų, kurio gyvenime atsiskleidžia šventumas, tas dievų ir žmogaus santykis ir jo augimas iki šventumo. Nes juk iš tikrųjų tas dievų ir žmogaus santykis, jis auga ir išsiskleidžia būtent toje kasdienybėje, konkrečioje žmogaus gyvenimo realybėje.
Kiek eksponatų šiame muziejuje yra saugoma?
Oi, su statistika pas mus nekaip. Tiesa, sakant tą klausimą reikėtų užduoti mūsų fondų saugotojų Tomui, tai jis pasakytų ką nors tiksliau. Šiaip jų yra nemažai. Tikrai nemažai, pačioje ekspozicijoje yra visai gausu ir nuotraukų, ir asmeninių tėvo Jurgio daiktų, ir įvairiausių kitų su tėvo Jurgio susijusių dalykų. Turbūt panašus kiekis yra dar fonduose. Tikrai nepasakysiu jokių skaičių, nes niekada jų nesidėjau į galvą ir man rodos, tai net nėra svarbu.
Taip, tai šitas šio muziejaus eksponatus jūs truputį pakeičiat, ar visada yra ta pati ekspozicija?
Ekspozicijos ašis išlieka panaši, tokia pagrindinė ekspozicijos dalis, ar geriau sakant, dviejų ekspozicijos dalių pagrindinis turinys išlieka panašus. Tos dvi dalys yra tokios. Pirmoji yra vadinama galerija, mes taip gražiai vadinamo, iš tiesų yra toks koridorius tartum, kuris atveda iki palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo per Marijampolės miesto istoriją, per Marijonų vienuolijos istoriją, per jo ankstyvuosius susitikimus su tėvais Marijonais ir visa istorija. Šiame mieste, kurio paties miesto istorija yra visiškai glaudžiai ir tampriai susijusi su Marijonų vienuolijos istorija, lyg ir akivaizdu, bet čia muziejuje vesdama žmonėms ekskursijas, kalbėdamas su daugybė žmonių, atrandu, kad net patys marijampoliečiai ne visi žino, kad Marijampolės miesto vardas yra kilęs būtent iš Marijonų vienuolijos vardo. Jokios kitos priežasties šitą miestui turėti Marijos vardą nėra.
Taip ir ta galerija tikriausiai vaikščiojo pats palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Greičiausiai, jums pastatyta apie 1920-uosius, tai tuo metu, kai tėvas Jurgis čia praleido visai nemažai laiko 26-aisiais jau būdamas apaštaliniu vizitatorium, tikrai jinai jau buvo ir buvo naudojama. Ir aplamai šitame pastate po šituo stogu, jis tikrai ne ypač ilgus laikotarpius, tačiau gyveno, buvo. Tais pačiais 18-aisiais būtent čia jį pasiekė žinia, kad jis yra nominuojamas Vilniaus vyskupu.
Į šią galeriją mes patenkame iš bažnyčios šventoriaus ir ką čia mes matome, gal galite pakomentuoti, kokios čia nuotraukos yra, kokie čia daiktai.
Jau paminėjau, kad galerija iš esmės atskleidžia tas dvi temas, Marijampolės miesto istorijos vieną kitą aspektą ir Marijonų vienuolijos istorijos aspektus, kurie ypatingai tuos, kurie tarpusavyje būtent yra susiję. Todėl visų pirma galerijoje matome Marijampolės bažnyčios ir Marijonų vienuolyno Marijampolėje fundatorės grafienės Pranciškos Ščiukaitės Butlerienės autentišką portretą iš 18 amžiaus, taip pat tapytą autentišką portretą iš to paties laikotarpio tėvų Marijonų steigėjo Šventojo Stanislavo Papčinskio. Abu portretus yra nutapęs beje kunigas Marijonas, gyvena šitame vienuolyne. Taip pat toje galerijoje yra dar keletą daiktų menančių Marijonų įsikūrimą. Marijampolėje šito vienuolyno ir bazilikos kūrimasi, tai būtent grafienės dovanos Marijonų vienuolynui ir bažnyčiai, arnotas, kita liturginė tekstilė, dėklas monstrancijos. Pati monstrancija yra saugoma kitur, bet ji neegzistuoja, o galerijoje yra eksponuojamas jos autentiškas dėklas, kuriam visiems tiem daiktam yra apie 300 metų. Taip pat ten yra dokumentų liudijančių būtent Marijonų vienuolijos įsikūrimo Marijampolėje faktus, bet taip pat ir pačią raidą iki Marijonų vienuolijos, galėtume sakyti, beveik išnykimo iki to momento, kai visą vienuoliją sudarė vienas asmuo, tėvas Vincentas Senkus. Šitas laikotarpis, vienuolijos nykimo laikotarpis, būtent yra tas, kurį savo akimis, savo patirtimi jau matė paauglys jaunuolis Jurgis Matulaitis augdamas šitoj parapijoje.
Taip, tai čia Marijampolės ir vienuolijos istorijos štrichai, o štai dabar mes pakilom į viršų, kur yra jau pats palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus. Į akis krenta čia puošnus liturginiai rūbai. Ar jais dėvėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis, būdamas vyskupu?
Taip, atsakymas yra taip, bent jau dešinėje ekspozicijos pusėje, standuose, kurie pasakoja apie laikotarpį, tėvo Jurgio laikotarpį Vilniuje, yra jo autentiški vyskupiški drabužiai. Dar šiek tiek jų yra ir fonde, šiuo metu ekspozicijoje yra sutana ir kamža, bet mes taip pat turime ir mucetą, ir kapą.
Yra įdomu, kad štai į akis krenta batai. Ne tik tai tie įprasti batai, tokie panašūs į mūsų batus, bet ir tokie bateliai, turbūt jais dėvėdamas vyskupas aukodavo šventąsias mišes.
Iš tikrųjų turim keletą liturginių drabužių pavyzdžių, kurių dabar jau realiai liturgijoje šiandieninėje nebesutinkame. Jie yra tie, kurie buvo naudoti liturgijoje iki antro Vatikano susirinkimo, tai vienas iš tų dalykų yra batai. Liturginiai batai taip vadinami, kuriuos vyskupas privalėjo dėvėti liturgijos metu. Mes juos turim dviejų poros, baltus ir raudonus, pagal liturginės spalvas. Ir taip pat, nežinau, ar pastebėjote, bet yra dar ir pirštinės.
Taip,
puošnios suvinėtos pirštinės, kurias tam tikrom progom liturgijos metu, ypatingų iškilmių metu, vyskupas irgi privalėjo dėvėti.
Taip ir su pirštinėm aukodavo šventąsias mišes. Net ir turbūt vasaros laiku tas pirštinės dėvėdavo, ne tik tai žiemą.
Labai galimas reikalas, jeigu tai yra liturginis drabužis, tai jo dėvėjimas nepriklauso nuo metų laikų, tai yra liturginių laikotarpių dalykas, liturginių progų dalykas. Beje, kalbant apie liturginius drabužius, turime ir ne tik tėvo Jurgio liturginius drabužius šitoje ekspozicijoje, čia taip pat yra Šventojo Jono Pauliaus antrojo arnotas, kurį popiežius Jonas Paulius antrasis dėvėjo šventosiose mišiose, kuriuose paskelbė Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Ir po tų mišių padovanojo tėvams Marijonams. Tai yra žalias arnotas, nes tos beatifikacijos mišios vyko eiliniu liturginiu laikotarpiu birželio 28 dieną 87 metais. Ir tas arnotas yra eksponuojamas, tai irgi yra relikvija, nes tai yra šventojo liestas daiktas. Tai čia toks dviejų šventųjų susitikimas tartum įvyksta.
Taip ir dar mes matome daiktus susijusius su liturgija, tai yra brevijorius, kuris priklausė palaimintajam Jurgiu Matulaičiui. Aišku, jis yra lotynų kalba ir puošniai išleistas, bet taip pat matyti, kad nemažai naudotas. Tai galima sakyti, palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo maldos vyras. Ką galėtumėt papasakoti apie jo maldos gyvenimą, apie jo dvasingumą?
Iš tikrųjų, čia jau klausimo kaip ir net nėra. Jeigu jau kalbėti apie tėvą Jurgį, tai visų pirma, kaip apie maldo žmogų, tikėjimo žmogų, tą gyvo santykio su Dievu žmogų ir tikrai ne tik tas brevijorius šiek tiek aptrintas apie tai liudyje. Šiaip reikia pasakyti, kad tas brevijorius yra dovana, jis yra toks kaip ir tuo pačiu ir suvenyrinis dalykas. Tėvui Jurgiui padovanotas brolių Marijonų, jo brolių, tarnavusių gyvenusių Lenkijoje, buvusiuose vienuolynuose, tėvui Jurgiui minint 25-asias kunigystės metinas. O apie jo maldą, apie jo dvasingumą, iš tikrųjų geriausiai turbūt atrasti galima skaitant jo dienoraštį. Mes tartum labai neypatingai daug jo dienoraščio minime ir eksponuojama ekspozicijoje, nes tai yra sunkoka padaryti. Autentiškasis dienoraščio rankraštis, Vilniaus laikotarpio dienoraščio rankraštis yra saugomas valstybinėme archyve, o jo dvasinio dienoraščio dalis, autentiškas rankraštis, nėra išlikęs, yra išlikusi mašinraštinė kopija. Tačiau jis yra prieinamas, tas tekstas yra publikuotas, išleistas kaip knyga ir mes ją vis dar galime pasiūlyti įsigyti čia muziejuje, ypatingai atlaidų metu. Tas dienoraštis liudija iš tikrųjų tokį labai gyvą tėvo Jurgio santykį su Dievu. Jeigu reikėtų paminėti keletą tokių raktinių momentų, tai turbūt pirmas, kurį pasakyčiau, būtų apibrėžiamas vienu žodžiu – intencija. Tėvas Jurgis savo maldos gyvenime ne tiek buvo susitelkęs ir kitus mokė, ne tiek susitelkti į formas, kiek į skaičių, laiką, kaip ilgai, kaip dažnai, kaip daug, kokiu būdu, kiek į kryptį, tai tikrą gilę širdies kryptį į Dievą. Į Dievo valios pajutimą, atradimą, gyvenimą, tai Dievo valia. Tai ta intencija tėvo Jurgio sampratoje visų pirma ir kalba apie tą nuolatinį pasirinkimą Dievo kryptim. Dievo širdies kryptim, Dievo valios kryptim. Kaip tą gyvent kasdienybei? Įrankis, kurį tėvas Jurgis atrodo pats dažniausiai naudojo ir siūlė kitiems, vienas pirmųjų įrankių, vadinama strėlinė malda arba atodusio malda.
Gal žinot, kokiomis maldomis melsdavosi? Kokias strėlinės maldas vartodavo palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Galiu truputėlį spėti, konkrečiai nežinau, bet pasakysiu spėjimo šaltinį. Mūsų vienuolyje turi savo tradicinę senąją maldaknygę, jį vadinasi Magnificat, sudaryta ir išleista pačioje vienuolijos gyvavimo pradžioje, dar tėvų Jurgiui gyvam esant, ir labai spėtina, kad prie daugelio jos tekstų ranką pridėjęs ir tėvas Jurgis, ir jos puslapiuose yra tokia atkarpėlė, vietelė, kur būtent yra surašyta visa eilė tokių trumpučių maldelių, suskirstytų pagal tam tikras rūšis, ar tai būtų kreipiniai į Jėzaus širdį, ar kreipiniai į mergelę Mariją. Kai kurias iš jų mes labai gerai žinom ir naudojam ir dabar net nejausdami, kaip viešpatie pasigailėk manęs nusidėjėlio, viešpatie myliu tave. Jeigu vėl į tuos pačius užrašus tėvo Jurgio pasižiūrėti, tai jeigu bandyt atpažinti, kas ten yra nemažai tekstų, kurie skamba kaip malda, tėvas Jurgis kartais raštu melsdavosi, aiškiai. Ir jeigu bandyti paspėlioti va tuose tekstuose, pabandyti atpažinti tas strėlinės maldas, tai turbūt ta, kuri kristų į akį, iš karto būtų viešpatie myliu tave. Jėzau, kaip aš myliu tave. Jėzau, mano širdis dega dėl tavęs.
Taip. Čia ekspozicijoje matome taip pat ir jo ranka rašytų tekstų. Ką apie juos galėtumėt pasakyti? Kaip galėtumėt juos pristatyti? Nes čia tiesiog yra autentiškas palaiminto Jurgio Matulaičio raštas.
Iš tikrųjų, ir tai yra dovana galėti matyti, skaityti, liesti, ne tik perrašytą, atkartotą kažkieno tą žodį, tą mintį, bet matyti tą gyvą rankraštį, gyvą raštą, pageltusį popierių. Aiškiai, kitokios rašymų priemonės raštą, greičiausiai dar plunksnos, ne žasies plunksnos, metalinės plunksnos, bet vis dėlto rašalų plunksnakočių, tikrai ne šratinukų ar kažkokią modernišką rašymo priemonę rašytus dalykus. Aš leisiu savo čia pasidalinti savo mažučių liudijimų. Mūsų muziejų tų rankraščių autentiškų nėra tiek jau labai daug, nes tiesiog jų istorija, jų šiaip jau yra labai daug, bet jų istorija yra susikloščiusi specifiniu būdu. Du veiksniai nulėmė. Pats beatifikacijos procesas reikalavo, kad kiek įmanoma daugiau rašytinės medžiagos būtų surinkta ir studijuojama proceso metu, o proceso esminis visas reikalas vyko Romoje, tai ten jų daugiausiai ir sutelkti tėvų Marijonų generalinėme archyve. Taip pat dalis rankraštyno tėvo Jurgio yra atsidūrę valstybiniuose Lietuvos archyvuose, o čia jau tas kitas faktorius suveikė, tai karas. Karo situacija ir okupacijos situacija Lietuvoje. Aš pati esu turėjus galimybę vartyti gyvai tėvo Jurgio rankraščius Marijonų generalinių namų archyve Romoje, skaityti laiškus. Tai liečia širdį ir turbūt va ten ir tada atsitiko mano pačios tikrasis ir gilusis įsiteikimas su tėvu Jurgiu, kur jis jau man tapo svarbus ir reikalingas, ne iš pareigos, ne todėl, kad esu sesuo vienuolijoje, kurią jis įsteigė ir jis yra steigėjas, kurį aš privalau pažinti. Va ten atsirado tas kitas santykis ir aš manau, kad muziejus gali pasitarnauti ne vienam čia apsilankančiam ir per tuos rankraščius ir per kitus dalykus būtent atrasti tą gyvą santykį. O kalbant apie tėvo Jurgio rankraštį kaip tokį, tai reikia pasakyti, kad iš pirmo žvilgsnio jis atrodo ganėtinai komplikuotas, neypatingai gražus ir sunkokai skaitomas.
Ir dažniausiai lotynų kalba, kaip matom, tie rankraščiai?
Nebūtinai, yra ir pakankamai daug jau rankraštijos lietuvių kalba, lenkų kalba. Reikia atsiminti, kad jis iš tikrųjų kalbėjo ir rašė daugelių kalbų. Panašu, kad gyvenimo taip jau į pabaigą jis naudojo maždaug 8 užsienio kalbas.
Bet va, tam rašte, kurį mes matome, tai čia yra paskaitos konspektas turbūt, ar ne, ir turbūt lotynų.
Vienas iš raštų saugomų pas mus, originalių raštų saugomų mūsų ekspozicijoje yra konspektėlis, aiškiai, švento Tomo teologijos dalykėlių, ar pačiam sau rašytas, ar paskaitai skaityti, lotynų kalba. Tačiau pirmas tas įspūdis apie negražumą ir sunkų skaitimą nėra visai teisingas, jeigu kas nors, kas lankysis ekspozicijoje, prieitų prie stendo, kuriame yra dalykai susiję su bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimu. Tiesa, tas raštas nėra originalus, tai yra faksimilė, bet tai yra tėvo Jurgio raštas. Pamokslo, kurį jis pasakė bažnytinės provincijos įsteigimo iškilmėse, tekstas pasirašytas jo sakyti pamokslui lietuviškai. Jį tikrai galima gana lengvai skaityti, jeigu neišsigasti to pirmojo įspūdžio, kad raštas sudėtingas.
Taip. Taip pat jūsų muziejų čia mes matome, ko gero, palaimintajam Jurgiui Matulaičiui priklausiusius daiktus. Štai yra piniginė, ant kurios matome jo inicialus. Ką galėtumėt papasakot apie šitus asmeninius jo daiktus, kuriais naudojosi palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Labai spėtina, kad tie daiktai su inicialais, kuriuos minite, tai yra piniginė, yra stalo įrankių komplektas, susijęs su vėliausiu tėvų Jurgio gyvenimo laikotarpiu. Drįščiau spėti, kad tai yra dovanos arkivyskupojo paštaliniam vizitatoriui kokią nors progą, kokios nors grupė žmonių. Gražu, kad jie liudija tą, kad tokiu būdu yra tartum išfiksuotas ta tikrovė, kad tai tikrai yra jo daiktai, negali ginčyti su tuo. Faktas, kad tai yra jo.
Ne su jo inicialais.
Taip, taip, taip. Ir kad tikrai jo naudoti, jo turėti. Beje, iš viso apie tą asmeninių daiktų rinkinuką mūsų muziejuje. Va čia yra vėlgi tas momentas, kur turbūt labiausiai susitinki su tuo šventojo žmogiškumu. Čia ateinančius stengiuosi pakviesti staptelti prie tos daiktų sienos. Yra ekspozicijoje tokia viena vieta, kur vienoje ekspozicijos dalyje sutalkta daugiau tų asmeninių daiktų. Kviečiu staptelti ir susimastyti, ir mane pačią tas kviečia mąstyti apie tai, ką šventumas turi bendro su manim. Arba su kiekvienu kitu ateinančiu į muziejų žmogum, nes tie daiktai yra be galo paprasti ir žmogiški. Mes paminėjom tuos išskirtinius su inicialais, bet ten yra taip pat labai paprasti daikteliai, kaip nunešiotas batas. Knygų stoveliai, peiliukas popieriui arba akinių dėkliukas.
Tas peiliukas popieriui labai, labai toks įspūdingas, nes iš pirmo žvilgsnio tai, vat, kaip žiūriu, atrodo, kad tai miniatiūrinis pistoletas yra.
Iš tikrųjų, toks labai berniokiškas daiktelis, vyriškas, berniokiškas, žaismingas. Bet įdomu, kad susijęs su tėvo Jurgio sveikatos problemomis. Ant to peiliuko, kuris atrodo kaip pistoletukas, yra užrašas. Lenkijoje esančios vietovės pavadinimas Čekočinek, tai yra sanatorinė vietovė, kaip Birštonas ar Druskininkai Lietuvoje, kur tėvas Jurgis važiuodavo gydytis kartas nuo karto. Vat tie daiktai, jie kalba tą žmogiškumą, tą paprastą žmogišką gyvenimą su kasdienybe, su iššūkiais, su problemomis, kuri kiekvienas gyvena tą paprastą žmogišką gyvenimą. Ir tada staiga ta šventumas, bet atsiduria šitam kontekste ir tai ypatingai būdinga tėvų Jurgio kaip šventajam, nes jo šventumas kleidžiasi būtent kasdienybei. Ne didinguose vienkartiniuose žygiuose, bet pilkoj, nuobodžioj, įkyrioj kasdienybei.
Apie palaimintų Jurgio Matulaičio tokią prastą sveikatą kalba ir dar čia matomi mūsų pastebėti eksponatai, tai rankos ir kojos įtvaras. Ką galėtumėt apie juos mums čia papasakoti?
Čia jau reikia sustoti ir žiūrėti, tiesą sakant. Tai yra, sakyčiau, vienas iš raktų į visą ekspoziciją ir tuo pačiu į tėvo Jurgio gyvenimą. Paviršutiniškai žiūrint, tai visų pirma yra tiesiog vėlgi liudijimas, užtikrinimas, tartum antspaudas ant visų tų liudijimų ir pasakymų tekstuose, atsiminimuose, kad sirgo kaulų tuberkuliozė, kad turėjo problemų sveikatos. Tie daiktai yra tikras faktas. tai nebuvo tik žodis, nebuvo tik kažkieno įspūdis, tai buvo tikrovė. Tas įtvaras ant tėvo Jurgio kojos pastoviai buvo. Toks įspūdis susidaro iš įvairių liudijimų, kad tą įtvarą jis nešiojo daugmaž pastoviai nuo apytikrai 30 metų amžiaus, kai buvo padaryta pirmoji rimta operacija. Rankos įtvarą užsidėdavo pagal savijautą, pagal poreikį.
Tai jisai turbūt dažnai kentėdavo skausmus, jeigu neturėdavo tų įtvarų, ar jie padėdavo taip kažkaip judėti, kokia tų įtvarų paskirtis būdavo?
Manau, kad paskirtis buvo palengvinti skausmą, taip kaip ir bet kokio įtvaro yra suvaržomas sąnarys, kad jis mažiau judėtų ir tuomet yra mažiau skausminga. Yra stipresnis tas sąnarys, tartum pasidaro papildoma atrama. Tačiau drįščiau spėti tiek, kiek susidaro įspūdis vėlgi iš įvairių liudijimų, iš paties tėvo Jurgio išsitarimų vienam kitam dienoraščio vieteliai laiške, kad šiaip jau ta fizinės negalios, fizinio ribotumo patirtis buvo nuolatinis dalykas. Čia nebuvo momentai, tai buvo nuolatinis lydintis dalykas visą gyvenimą.
Taip pat mes matom čia ir jo nuotraukų daug, nuotraukų kopijų. Čia štai jis guli mirties patale, štai jo čia laidotuvių nuotraukos. Matyti, kad daug žmonių norėjo pagerbti palaimintą Jurgį Matulaitį, nes atnešta daug gėlių ir didelės minios. Ar čia jūsų muziejus yra dažnai lankomas, daug žmonių ateina pagerbti, susipažinti su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu?
Negalėčiau pasakyti daug, nors labai norėčiau taip sakyti, bet turbūt iš dalies taip yra dėl to, kad mes nesam tie, kurie mokam labai reklamuotis ir būti labai žinomi. Spėju, kad nesam ypatingai plačiai žinomi, nors pastaruoju metu stipriai bendradarbiaujame ir su Marijampolės savivaldybės turizmo informacijos centru ir dalinamės informaciją ir grupėmis ir ekskursijomis, bet srautas nėra didžiulis. Tačiau mes stengiamės būti pasiruošę priimti lankytojus visada, kai tos poreikis yra. Muziejaus darbo pobūdis yra toks prisitaikantis prie atvykstančių. Jų mes neturim konkrečių budėjimo valandų, išskyrus atlaidų savaitę. Atlaidų savaitę muziejus atviras nuo 10 iki 5 valandos po pietų, bet kam kas bet kada nori užeiti, žiūrėti, matyti, visada yra budinti žmonės, kurie gali pasikalbėti, šiek tiek papasakoti, parodyti, atkreipti dėmesį į tai, kas svarbu. Kitu metu mes laukiame skambučių telefonu arba žinučių elektroniniu paštu ir susitarėme konkrečiai dėl apsilankymo ir visada laukiame kažkas iš mūsų trijų čia dirbančių ir vedančių ekskursiją žmonių, laukiame grupių. Beje, mūsų ekspozicija yra tokia, turinti įvairias ribas, taip galima sakyti. Vienuolino sienos ir šitos pastogės sienos neapriboja ekspozicijos. Mes turime porą tokių mažų kambarėlių, kuriuose šiuo metu yra laikina ekspozicija apie mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyje, kurią yra įsteigęs palaimintasis Jurgis. Tai toks prapleitumas ekspozicijos paliudėjant vieną iš jo darbų. Bet taip pat mes turime ir vadinamus ekskursus po Marijampolės miestą, ypatingai tą vadinamąją marijoniškąją dalį. Jau minėjau, kad Marijampolės miesto istorija yra labai susijusi su Marijonų vienuolijos istorija, tai keliaujame po Marijampolę ir tiesiog Marijonų pėdomis, keliaujam po Marijampolę palaimintojo Jurgio pėdomis, lankome net ir senasias miesto kapines, kur yra Marijonų kapai. Taip pat turim parapijos salėje galimybę žiūrėti video medžiagą arba susirinkti maldai, pokalbiui, diskusijai. Tai muziejaus veikla ir galimybės yra neapribotos tik tai pačia ekspozicija.
Šitoje ekspozicijoje taip pat per šios atlaidus yra vienas naujas eksponatas ir tik tai laikinai čia paskolintas šiam muziejui atlaidams paskolintas eksponatas. Gal galėtumėte jį pristatyti, jis labai gražus, puošnus.
Eksponatą iš tiesų turime jau beveik metai, jį pasiskolinome, minėdami šimtąsias metines tėvo Jurgio konsekracijos ir ingreso į Vilniaus vyskupo sostą. Kalbame apie tėvo Jurgio pektoralinį kryžių, paprastai sakant, vyskupo kryžių, kur vyskupas dėvi ant krūtinės. Iš tikrųjų, kryžius yra labai gražus, puoštas turbūt pusiau brangiais akmenėliais, su Eucharistijos emblema viduryje, evangelistų simboliais ant keturių kryžiaus galūnių. Tačiau jo tikroji vertė arba svarba šito eksponato nėra jo vertingume kaip juvelyrikos dirbinio ar kaip liturginio daikto. Labiausiai jis yra svarbus čia dar ir todėl, kad mes jį skolinomės dar ir kitą progą, tai ir Lietuvos šimtmečio progą. Nes tai šitas pektoralinis kryžius yra dovana, kurią tėvas Jurgis, įžengdamas į Vilniaus vyskupo sostą, gavo iš Lietuvos tarybos. Pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės. Ir panašu, kad nuolat jį dėvėjo. Tiek, kiek mes turime nuotraukų, kiek yra tekę matyti bet kokios vaizdinės medžiagos iš tėvo Jurgio vyskupystės ir vėliau arkivyskupystės laikotarpio, būtent šis kryžius yra visuomet ant jo krūtinės.
O kuris pastoviai saugomas kitų laikų?
Jis pastoviai yra saugomas tėvų Marijonų generalinėme archyve Romoje.
Taip, šios parodos tiesiog vienis šiais metais turbūt bus per
taip,
šios atlaidus.
Šiais metais tikrai taip ir yra tokia kaip ir paskutinė proga pamatyti tiems, kurie nesuspėjo per visus metus, nes po atlaidų vasaros pabaigoje jau turėsime pagal susitarimą grąžinti kryžių į Romą.
Ir taip pat jūs minėjot, kad turit ir vieną patį naujausią eksponatą susijusi su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, tai jam priklausiusi vizitinė kortelė, iš kur ją gavote ir ką galėtumėte apie ją papasakoti.
Žinot, labai neretai eksponatai susiję su tėvu Jurgiu tiesiog išdyksta, atsiranda. Tai šita vizitinė kortelė tiesiog iškrito iš senos knygos mūsų vienuolijos bibliotekoje. Vieną gražią dieną tvarkant mums knygas. Vizitinė kortelė yra tėvo Jurgio kaip Petrapilio dvasinės akademijos inspektoriaus ir profesoriaus vizitinė kortelė. Autentiška, originali, tikra, tai yra paskutinis mūsų radinys. Šiuo metu jos dar neeksponuojame ekspozicijoje, jinai yra fonduose. Bet tai yra, kaip sakau, paskutinis mūsų autentiškas radinys.
Tai ką dar galėtumėt papasakoti apie šį muziejų, apie to muziejaus eksponatus? Kokio eksponato jūs norėtumėt labiausiai, galbūt pas žmonės yra dar įvairiausių daiktų, kurie susiję su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, apie kokį eksponatą svajojate?
Iš tiesų tai domina ir jaudina viskas, kas yra autentiška. Vis dar džiaugiamės įvairiom nuotraukom, kur iš tikrųjų kartas nuo karto žmonės pasidalina, atneša vieną kitą originalią nuotrauką. O toliau jau nežinai, ko viltis ir tikėtis, kaip ir šita kortelė, vizitinė kortelė, kur net neįtarėm, kad iš viso jinai kur nors egzistuoja, kad ją įmanoma rasti. Galbūt jinai ir žinoma kur nors kitose archyvuose ar kur nors, bet mums jie kiria, tai niekad nebuvo pakliuvus. Tai vat niekad negali žinoti, ko gali tikėtis ir ko gali trokšti, bet kaip sakau, kiekvienas tas autentiškas daiktelis yra be galo brangus ir iš tikrųjų dviem prasmėm visų pirma, tai jau yra relikvijos. Mes savo santykyje su šventaisiais, pamaldume į šventuosius, į palaimintuosius, bažnyčioje turim tą tradiciją gerbti jų relikvijas. Tai yra daiktus, prie kurių jie lietėsi, jų asmeninius daiktus, rūbus. Kaip simbolius, kaip ženklus to jų artumo, jų užtarimo, šventųjų bendravimo. Relikvijos yra skirtingų laipsnių, aišku, pirmojo laipsnio relikvijos yra tik paties kūno dalelės ar kraujo dalelytės. Šitos ką mes turime čia muziejoje, visi tie tėvo Jurgio liesti, jų asmeniniai daiktai yra antro ar trečio laipsnio relikvijos, bet vis tiek relikvijos.
O ką mes galėtume pasakyti, žvelgdami į šitus daiktus, kurie saugomi šiame muziejuje apie jo asmenybę, apie jo bruožus, kaip asmens bruožus, kuo jis mums galėtų būti artimas ir koks įspūdis susidaro iš šitų daiktų?
Jau sakiau ir vėl grįšiu prie tos pačios minties, kad visų pirma visuma tų daiktų, tų nuotraukų, rankraščių labai priartina žmogų kiep žmogų. Tai yra šiek va tai yra, kas man yra be galo brangu apie mūsų modernius šventuosius, tuos, kurie laiku yra nutolę ne taip labai toli nuo mūsų. Ir tuo pačiu skirtinga nuo šventųjų, apie kuriuos mes jau turime tik tai pasakojimus tradicijos būdu pasiekusius mus per ilgus amžius. Jų žmogiškumą yra šiek tiek sunkiau paliesti ir apčiuopti. Tuo tarpu, va, tokie šventieji kaip mūsų tėvas Jurgis, kur mes žvelgiame į autentiškas nuotraukas, beje, turime netgi ir filmuotos medžiagos fragmentėlį, kuriame gyvai matom besišypsantį tėvą Jurgį. Kai skaitom tos ne tiek skaitom, kiek liečiam autentiškus rankraščius, galim skaityti dienoraščius, laiškus, liesti daiktus. Va, ta žmogiškumas pasidaro be galo gyvas ir artimas ir negaliu pabėgti tada iš tikrųjų nuo to klausimo, tai ką šventumas turi bendro su mano žmogiškumu, su mano gyvenimu. Lenda į mintį man dabar į mano mąstymą ir prisiminimą tai, ką Jonas Paulius II sakė, skelbdamas Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Kalbėjo ten nemažai dalykų, bet įdomu, kad vieną gabalėlį homilijos skyrė būtent lietuviams. Taip ir pradėjo tą fragmentą, sakydamas brangus broliai seserys lietuviai. Šiandieną bažnyčia kreipiasi į jūs Kristaus žodžiais Evangelijoje. Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite šventai kaip šventai. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią. Čia dar viena mintis, kuri man nuolat sukasi galvoj, vaikštant, būnant, tvarkantis muziejų, laukiant piligrimų, laukiant lankytojų, kad tai, ką bažnyčia padaro, paskelbdama vieną ar kitą asmenį šventuoju, palaimintuoju, tai yra tartum prožektoriaus atsukimas, taip kaip ekspozicijoje. Mes turim daug prožektorėlių, kuriais apšviečiame tuos vieną ar kitą daiktą, nuotrauką, kad jim būtų matoma, pastebėta. Iš tiesų, vat, būtent tai ir atsitinka. Šventoji dvasia per bažnyčią tartum tą prožektorėlį atsuka, apšviečia vat, tą asmenį, sako, jums jo reikia. Jums reikia jo tikėjimo liudijimo, jo gyvenimo liudijimo. Ir todėl tas klausimas apie tėvo Jurgio bruožus, asmenybės bruožus, apie jo šventumo bruožus yra labai vieto ir laiku, bet jis yra pakankamai platus iš tiesų, nes ir vėl, kai kalbam apie tėvą Jurgį, kalbam apie labai spalvingą asmenybę iš tikrųjų, labai įvairiopą.
O kokie bruožai žavi jūs iš jo gyvenimo, kokios savybės jūs patraukia?
Mane asmeniškai turbūt labiausiai užkalbina jo nuolankumas, paprastumas, dermėjus su ištikimybė tiesai ir tiesumui. Kitas momentas, kuris aišku stipriai kalbina bet ką mane taip pat, yra jo drąsa, kuri nėra ta agresyvi drąsa. Jis yra tyli, bet be galo stipri drąsa. Pradedant jau vaikystės patirtimis, atsiminkim, kad mes čia visą laiką dabar kalbėjom apie vyskupą, šventąjį, kunigą, vienuolynę. Bet iš tiesų kalbam taip pat ir apie tą paauglį, vaikinuką, ligotą, kuriam neipatingai sekėsi mokslai.
Čia matom vieną eksponatą iš jo turbūt mokyklos baigimo pažymėjimų, vien penketai, bet yra ir ketvertų. Ketvertai atrodo iš hebrajų kalbos. Ir dar...
čia jau gerasis laikotarpis, čia jau studijos. Tuo tarpu iš jo mokslų gimnazijoje turim vieną pažymėjimą, kuris nėra baigimo pažymėjimas. Tai yra pažymėjimas išduotas viduryje mokslo metų, vasario mėnesį, moksleiviui, kuris kartoja ketvirtosios gimnazijos klasės kursą. Ir bekartojant tą gimnazijos kursą, brolis padaro, kuris tuo metu jau buvo jo globėjas, bet nebesant tėvelių, padaro sprendimą, kad tolimesni mokslai Jurgio iš viso yra beprasmiški, nes nieko nebus. Mokėti už mokslą neapsimoka. Nes vaikinukas luošas ir prastai mokosi.
Tai čia
ypač kalbas.
Galima sakyti paguoda jaunimui, kad ir šventiesiems ne visada mokslai gerai ėjosi. Ir jie likdavo antriems metams ir jiems sunkiai lindo į galvą žinios. Tai ir palaimintasis Jurgis nėra kažkokia išimtis.
Tikrai taip. Ir dar truputį daugiau. Mes su jaunais žmonėm čia dažnai dar kalbamės apie tai, kad yra galima ir reikia gyvenime turėti ryšto pradėti nuo nulio, pradėti nuo nieko tada, kai kiti tave nurašo, kai kiti tau sako, iš tavęs nieko nebus.
Pradėti iš naujo.
Pradėti iš naujo, pradėti nuo nulio, bet tam taip pat reikia turėti atspirtį, reikia turėti kažką savyje, savo širdį, savo gyvenime, kas padėtų atsilaikyti, kas padėtų nepasiduoti tam kito pasakymui, kad iš tavęs nieko nebus. Aš pati neretai galvodavau, ypač kai darėm šitą muziejų, šitą ekspoziciją, susimastydavau, bet kokia būtų buvusi mano reakcija? Po to, kai brolius nusprendė, kad mokslų nebereikia, kai 2 metus Jurgis tiesiog pragyveno kaime, ir staiga tą vasarą tam kaime atsirado jau pusbrolius, mokytojas iš Kelcų, irgi už jį daug vyresnis, ir jam pasiūlė važiuoti kartu į Lenkiją ten bandyti gydytis ir mokytis. Jurgis pasakė taip. Aš neretai pagalvoju, kažin, ar aš nebūčiau pasakius nesityčiok. Viskas seniai pasakyta, iš manęsgi nieko nebus. Kam dar skaudini? Tuo tarpu Jurgis turėjo savy kažką, kas jam davė tą drąsą pasakyti, bandysiu dar kartą. Nežiūrint, kad koja skauda ir rankoje tas pažymėjimas antramečiui gimnazijos mokiniui. Viskas, tai buvo visas jo kraitis tuo metu.
Kad prastai ir mokslas sekėsi nepaisyto ir kad prasta sveikata vis tiek norėjo tęsti mokslus ir sėkmingai įveikė visas kliūtis.
Kaip tik todėl mūsų muziejaus ekspozicijos centre yra tik tartum vizualinis dalykas, neturintis tiesiogiai ryšio su tėvu Jurgiu, yra toks šviečiantis kryžius netradicinis. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie tėvo Jurgio dvasingumo esmę, apie jo santykių su Dievu esmę, vis dėlto kryžiaus tema yra ta, kuri užviršyje viską. Jo santykių su kryžiumi, jo gebėjimas išstovėti kryžiaus akivaizdoje ir atrasti gyvenimą kryžiuje. Ir vat tas epizodas, apie kurį dabar pradėjom kalbėti, yra turbūt raktinis ir ryškiausias, kai būtent greičiausiai vis dėlto santykis su kenčiančiu Kristumi, su Kristaus kryžium buvo tas atspirties taškas paaugliui, tuomet jau jaunuoliui, 19 maždaug metų jaunuoliui Jurgiui, turėti ryšto pradėti nuo nulio. Yra toks mažiukas epizodas atsiminimuose iš ankstyvesnio truputį laikotarpio, iš tų paskutinių metų gimnazijoje. Neva Jurgis ateidavo čia į baziliką, tuomet tiesiog bažnyčią, ir eidavo kryžiaus kelią su ramentais. Aš turiu prisipažinti, kad ilgą laiką manydavau, kad šitas epizodėlis ar tik nebus toks kažkieno gražiai prisiūtas mezginukas beatifikacijos bylai pagražinti. Kol tam tikrų metų, iš tiesų irgi darant šitą ekspoziciją, matant kartu visą tą gyvenimo vaizdą per tuos daiktelius, per dokumentus, per nuotraukas, tas akis iš nuotraukų. Man vis dėlto turėjau sustoti ir pasakyti savo, o turbūt taip ir buvo. Turbūt tas jaunuolis iš tikrųjų ėjo ieškoti atsakymo į savo tą situaciją bei išeities, žiūrėdamas į kryžių nešantį Jėzų. Ir ten atrasdamas tą iki gelmės tą tiesą, kad už kryžiaus gali būti prisikėlimas ir gyvenimas. Nes vėliau ta kryžiaus tematika yra be galo ryškiai visam dvasingume gyvenime, užrašuose, dienoraštyje, apsisprendimuose, pasirinkimuose, reakcijose, kur tik tai norit.
Tai kokia būtų šio muziejaus ir apskritai palaiminto Jurgio Matulaičio žinia mūsų laikams, prisimenant jo šūkį, prisimenant jo tą kryžiaus patirtį. Ar ne tik, kad sunkumai yra ištveriami, bet taip pat tuos sunkumus galime kažkaip įveikti, ar ne? Kad nugalėti galima blogį. Ir kad tas blogis įveikiamas ne tik gerumu, bet ir kantrybe. Ir kad kryžius nėra paskutinis žodis. Kad visada galima turbūt ieškoti išeities. Kaip dar jūs tą jo žinę galėtumėt mums kažkaip priartinti? Jūs priimat įvairias ekskursijas, įvairių žmonės šiame muziejuje, gal galite tiesiog kokią vieną mintį pasakyti, kokia būtų jo mintis ar koks sakinys iš jo raštų, iš jo gyvenimo tiesiog artimas mūsų laikams, kuo jis galėtų mus patraukti, į ką galėtume atsiremti šiais laikais, lankydamiesi Marijampolėje, lankydamiesi bazilikoje, kurioje ir jis meldėsi, melsdamiesi prie jo relikvijų ir ateidami į šį muziejų, ką galėtume tiesiog atrasti, kokią mintį sau pritaikyti ir kokią savybę ugdyti savį.
Labai įvairūs atsakymai galėtų būti į šitą klausimą, nes, kaip sakiau, bent mano supratimas ir patirtis su tėvu Jurgiu yra, kad jis yra labai spalvingas, labai įvairus, labai įvairiai prakalbantis įvairiais momentais įvairiems žmonėms. Jeigu kalbėti apie tokius bendriausius, ryškiausius dalykus, tai vis tiek negali niekur pabėgti nuo jo vyskupiškojo šūkio nugalėk blogį gerumu. Ypač, kad tas šūkis jo gyvenime atsirado žymiai anksčiau negu vyskupystė. Tai nebuvo tik frazė įrašyta vyskupo herbe, tai buvo eilutė iš šventojo rašto sėdėjus pačioj tėvo Jurgio širdies gražiausiojo kerteliai, turbūt ir tikrai nušvietus visą jo gyvenimą. Bent jau didžiąją jo dalį, nes jos kilmė yra iš tam tikrų patirčių, kurias išgyveno Varšuvoje apie 96-uosius, toli gražu iki vyskupystės. Ir šitas apaštalo Pauliaus kvietimas nesiduoti pikto nugalimam, bet nugalėti piktą gerumu, jis išlieka gyvas ir tikras visais laikais ir iš tikrųjų labai reikalingas kiekvienam iš mūsų. Kiekvieno skirtingose situacijose ir tikrai kiekvienam ateinančiam į šį muziejų ir susiduriančiam su tėvu Jurgiu, ta frazė, tas tėvo Jurgio šūkis turės skirtingą reikšmę, prakalbės skirtingom patirtim, bet jis yra ir gali būti reikalingas visiems ir kiekvienam. Kitas momentas, vėl galvoju apie tai, kaip tėva Jurgį, kaip palaimintai, kaip šventai mums davė bažnyčią, šventojo Jono Pauliaus antrojo asmenį. Popiežius, skelbdamas Jurgį Matulaitį palaimintuoju šalia to, ką jau minėjau, dar kitų dalykų vis dėlto ypatingai išryškino tą kryžiaus tematiką. Beatifikacijos mišiose buvo skaitoma evangelija, kuria tai lūtė, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Jonas Paulius pasakė labai paprastai, šita lūtė tobulai nusako visą palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimą. Nes visus savo 56 metus jisai stengėsi būti vertas Kristaus. Todėl ėmė kryžių, tokį, koks jis ateidavo į jo gyvenimą, ir nešė tą kryžių. Kaip tik todėl atrado tokią gyvenimo pilnatvę, kokią žmogus tą gali atrasti Kristuje. Iš tikrųjų, jeigu šitas muziejus turi prasmę, tai čia yra pagrindinė prasmė pakviesti kiekvieną čia ateinantį paieškoti savo gyvenimo pilnatvės. Paieškoti atsakymo, kame yra mano gyvenimo pilnatvė, kur aš ją galėčiau pasisemti, kaip galiu ir turiu stovėti savo kryžiaus akivaizdoje. Ir tėvas Jurgis čia yra vyresnis brolis, vadovas, tas, kuris žino kelią, kuris turi atsakymų, jeigu tik mes norim jų ieškoti. Matau ir juntu, kad labai neretai tie, kurie savo noro ar iš pareigos ar aplinkybėms susikloščius ateina į muziejų antrą, trečią ir ketvirtą kartą, atranda čia kažką naujo. Aš pati kas kartą atrandu čia ką nors naujo. Tėvas Jurgis prakalbina naujai. Viešpats per tėvą Jurgį prakalbina naujai. Ir kaip tik todėl tikrai labai kviečiu ir per šituos atlaidus visus, kurie bus Marijampolėje, ar esat buvę muziejų, ar nesat, užsukit. Pabūkit tarp tų daiktų, tarp tų rankraščių, tarp tų nuotraukų, pažiūrėkit į tėvo Jurgio akis, paskaitykit vėl vieną kitą jo frazę, vieną kitą kitų frazę apie jį. Tas leidžia atrasti savo gyvenimus iš naujo ir eiti į maldą, eiti į prašymą tėvo Jurgio užtarimo, ne šiaip savo. Bet su tais klausimais, reikalais, rūpesčiais, džiaugsmais, kurie tikrai yra mano, tavo tikrovė šiandien. Tada atsiranda tas pajutimas, kodėl mums reikia šventųjų, kaip pas tėvą Jurgį, ar galų galia taip pat ir pas Teofilių, ar dabar pas Mykolą, nueini su savo gyvenimu ir gali savo gyvenimą padėjęs šalia jo gyvenimo žiūrėti į tą Dievo kelią žmogaus gyvenimo tikrovėj ir žmogaus kelią Dievo link.
Taip, tai priminkite muziejaus darbo laiką atlaidų metu, kada muziejus atviras.
Atlaidų metu laukiame jūsų nuo 10 ryto iki 5 po pietų, išskyrus geros valandos pertrauką sumos metu. Sumos mišių metu visi bazilikoje meldžiamės. Bet tuoj pat po sumos vėl atsidarome ir laukiame visų piligrimų.
O po atlaidų, atlaidams pasibaigus, kokiu?
Skambinkite arba rašykite mums. Mūsų kontaktus galite rasti bazilikos tinklapyje internetiniame. Visada mielai atsiliepsim ir stengsimės patenkinti kiekvieno poreikius tada, kai norėsite, kai būsite arti, kai ruošitės į Marijampolę.
Taigi sesuo Viktorija Plečkaitytė, šio muziejaus vadovė, mus kviečia taip į palaimintojo Jurgio Matulaičio vardo muziejų ne tik per atlaidus, bet ir kitų metų, kada lankysimės Marijampolėje ir kada užsuksime pasimelsti prie palaiminto Jurgio Matulaičio relikvijų. Ačiū Jums, linkiu naujų atradimų ir palaiminto Jurgio Matulaičio globos.
Didelis ačiū, nuoširdus ačiū ir laukiame visų.